sur VOA Afrique.
Ya mukili lelo na VOA Lingala dola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye mpona nsango na lokota la Lingala Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo Wuto studio Zomi na Sambo na studio 17 na la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tukolobe la bobele maponami mazali ko salema na ekolo Kongo Demokratike lelo mokolo mwami sato mpe ya tukumi bale ya mobu eye. Tongo makasi lelo baponi batonda ki oboso ya bisika ya maponami kasi bisika mingi bifungola ki na inote pambate heba masini ya voti bikoma ki na inote. Nathalie Sekabuoro akende ki na Collège Saint-Robert na commune ya Buru ya Barumbu esika amona ki makambo mana.
Tongo makasi baponi batondi oboso ya bisika esengeli bapona bandongo ni na bango. Kasi mingi ya bisika yango nanu efungoli te, pamba te, ba masini nanu ekomite. Lokola awa na Collège Saint-Robert na commune ya Barumbu. Banzene neke ya mangomba politiki bazali komitu na pona nini bakoti si bango nanu takati te.
Biso to aba temo. Ebonga to zadeana kati poto yeba ke ezande nini, me baza bango mo bazo sala nini to ebi.
Mesiko tango zali banda, toko temwani nini na oezo leka kuna na kati.
Kaka na Barumbu, mwa liboso mukie. Na Collège Munganga, kuna mpe ba masini esi ekota ki kasi ba izoluwa nanwe komite. Bazali koza ya seni ya tinda yango mpote mosala ebanda. Mika katanulengi moko na Ecole Stella na Bo Marché. Yango ezali na ba bureau ya vote 11. Bato batondi penda makasi libosona yango. Ba masini ezangi, ba bulletin ya kopona nanwe komite na ba izoluwa mpe biloko msusu ezali te.
Nga na ye penda wa 5:45. Po na ye ba ye kifona vote president avant. Alina Zonga, ata irneni bulletin de vote zate et lokote depuis toyaki doti siko tozozela otozela seni azoya kotika biloko ndelo ko tofandeliao
na mwamba ndo ba centre misusu ndenge moko elobi yoko ya batu tokuta kikuna
bezomona na ba centre misusu ba machine eza ya ko bloquer c'est ça le bémol les osala que ezo retardé maponami otozanango bon espérons que d'ici là ba ndeko na biso asini ba kozwa na lombango solution pour na avancement ya makambo
koleka aéroport na terre jaune kuna na mpasa na commune ya Nsele mobulu makasi mosalemi bayi population basiliki komona masini moko kobeba mpe kobima libanda ya centre banzene neke ya bandongwani bazali kofunda na moko sima na basusu kozala na sima na yango pona kokosa likona maponami ezala bandongwani tompe baponi balingi koyeba na mozindo bisika nini masini wana mokendeki
koyekote vote bazwi masini bayibi oso diza machine belle bazina ba bilte en vote de ba vota ki ba kenango siko koto ba solo ba ke te so lite contre corruption contre vol mais o ba sa les avol besani
tozali na centre ya Saint ici na chambre na terre jaune bandongolo misu baye ba bimisi machine na centre pourquoi to yebite o eza centre ya munene siko yo machine ba bimi nango ba kenango wapi e bima ki paye. Pourquoi? C'est ça la situation.
Nangambo ya mokambi ya centre Sainte Lucie na se ya somo wana atali siete azali na malobate. Na bisika misusu mapona mimaselemi na kimia lokwa na upen na centre Kingu manso mazali koleka malamu utongonga ya 6h bafungola kimpe bayimboka bazali kopona
eleki bien na kosi patininga kombo batali na liste komona ngape zali ay ba resiste bapesinga papier na kei na vote ndenge motema na ngelinga ki mbato kana linga ki ba wana vote
na malo wa maye mokambi ya seni delika di matali siete ba centre eye efungoli na sima ekokanga mpe na sima pona kokokisa 11h ya vote na bisika oyo ngonga ekoleka makasi bakokende kino mokolo mwa lobi lokoya elobi denika dima na talise kabuoro simurabie pona veo afrique Kinshasa.
Kaka na Kinshasa, André Ndambi atiaki mikro na ye, apesaki mikro na ye na Monseigneur Chole na kandida Martin Fayulu. Tula ndabango makamba lobaki pona maponami.
Ben, na yaki go vote, na yaki awa depuis 7h, na kouta na ba observateur, na bisu bazala ki awa depuis 5h45, te shiko yo, bureau fungwa mina note, na tuni pona ye bangonga boni na kweko zela, ba yebi na note, ba ozela te technicien aya pona kwa aktive ma machine. Na yoki ke technicien zali kaka moko pona ba centre misa tu zali awa, alors go banangonga nini, na yebi te lokola pe tuzana musala lokola observateur. Ya koza ba information à niveau pays à pays mobimba musala oneza osale masiko yo na kei na ngonga ya 10h na kosala communiquer pona koyeba na na pona ko lakisana niveau ya pays e bandi wapi na leur nini e bandi te wapi pona nini est-ce que rebanda te lelo pona nini wana na ebina noté
tala batu yo tangwe komi ndenge tolobaki c'est le moment ngonge beti. Ok, ngonga siko ya ngoyo ezali pona tomona makambo ya buzoba kadi masali. Ba biro na siko tangi zinga zinga ya mboka na biso, ba biro mingi fungwa mite. Ok, soko tali bema na kisasa, ba biro misusu bazana ba materiel, me ba kable zalite. Bako bandaleri, tala ona gombe. Na gombe, ba tche ba biro, ba tche ba materiel pona ba idike batu bakoya, ba yako tala nengi makambo zo leka. Ok, ah, mais tala bato ba zalea wa. Bino bon dimi ke ti na 5h, y après-midi, ou 6h, ou 7h, donc 19h, bato ba gosi la, bato ba gofote. Donc, kadi ma prepara ki kao. Kadi mandenge, kamarade na ye Tshisekedi, ale kaki tse na 2018. Tshisekedi a juye wana, po ale ki saye mbaloyo, mais basuki.
Kaka na Kinshasa, mapona miima mokonzi ya mboka ya bakelimi bakelimi beko mpe bakonzi banse mazali bien si vous voulez mazali kosale matisi koyo lelo na etando ya ekolo Kongo Demokratiki mwakoko soe monisa maki mpe bo bendani bo zalaki bisika mingi po bisika bya mapona mi bifungwa maki te na ngonga ya motoba ya ntongo lokola elengela maki edi sango akindaki na ete lo Saint Joseph ya Elikia tulanda matatuli ya zwaki.
Ndeko tukuta nino awa na centre de vote ya Saint Joseph Elikia. Bandana kwa yusufiso kumbu nino nani?
Kumbu nga kapinga Emmanuel Musa.
Ozali awa bandata ngu nini ernin?
Nakia depuis 5h30.
Siko tuza 8h, donc vous êtes mingi?
Na umeli mingi depuis tout ala ki a tinde ba umisi biso na porte non pona kota passe vraiment
ba biso les a pona nini
pona ba ndo bon sana ba materiel na bango ya ya porte ya onde ba sala ki tu umela
quand na komi na porte na moni ba bazo sala makilele tu sala donc bozana kanda bozana kanda
tu debe na kanda ma tu debe na pina ba pusa pe na to kota to voter ba biso candidat to kende
ndenge makambo zala masiko ba permettre bien beaucoup ta na mieux na porte na escadre ba voter au CPLI
na CP makasi parce que na posa pena candidat na na voter pe asa la makambo bien
kasi to moni bino bozulu ka ba kombo kuna iza facile ko ko ba we ba ki sika no voter to moni kombo na yo te
donc iza pena facilité pour nous retrouver kombo donc fo luka luka na ba fiche ba te wana so mo retrouver kombo na onde oke luka oke mama na local no place ba te yo voter.
Ndeko kasi bongo yo kombo nani?
Kombo la mutu luka e badi banga enoki.
Yo poza liboswa esika ya kozoa kombo, kotala kombo. Omoni kombo no facilement?
Bon, ala za juste temoye na hindi ko reposante depte na awa. Apoi nga pe na kofote.
Kasi bino pe ba temoye na moni bo cheki ba cheki bino na rankuna po kokota. Ezala yi matata, ba pisi bino nzela okota facilement?
Effectivement, il y a une matata qu'on a au côté. Tant que combat qui va se faire, tout dans les bandes, jusqu'à la nouvelle ordre, nous avons côté sur la carte. Il y a un problème à casse pour la côte en carte.
La côte sur une autre. Dans le cas où il y a un carte, témoin qu'il y a eu deux personnes. Il y a un bateau qui a témoin de Moussou. Il y a un bazar qui a
bon, témoin, il y a un bateau qui a au côté. La mise au bateau, il y a un témoin parti, Moussou pour y être à côté. Comme ça, il y a un bateau.
La caméra qui est malade pour nous.
Bon, et que non, madame, mais pas tellement, parce qu'il y a des gens qui ont été ma casse, il y a des gens qui ont été mis en
place. Maman, yo, tu écoutes nous à la collège Saint-Joseph, d'abord, nous avons été en place. D'abord, vous pensez que vous êtes
comme vous êtes Véronique Katunda, Irung,
kasi ozotambola pwani ozoluka kombo moni te
ozoluka kombo nauti kokoma na zoluka kombo.
Ozoluka kombo bayebi so te pase omona bazoba eza selon
na zoluka lettre K.
Bongo yaki awa bakala mpo namoneke bato na liboso na molongo baumeli
basilikiamokaki kutu na ntongo depuis 4 heures nautaki kokoma ya pas trop longtemps ntango na komi balobi fo toluka motu na motu lettre na ye alphabétique ndenge kombo ebandi nde natuni ka eza wapi balobi ke nde kuna nake kuna kuna eza ka i ifo ka a nde nazoluka naza mpe na mwa na ye kombo na ye irungu namoni i eza awa don naluka nanu ya mwana apres nde ngai naluka yanga ka a
kasi bato na bino ya baparti politike na baso basengaki bino bozela ti ntango otanga bakasa nyonso bozela
nga kutu naza na parti politike te nakoponaka moto oyo nayembi ke akokende kolobela biso
mama yebisa biso kombolo nani
komonaka mama bibi
tomoni yo awa na collège saint joseph elikia tomoni ozotambolatambola eza nini ozoluka kombo to nini
naoluka kombo mpo bakombo batia yango par ordre alphabétique don baregroupe ba m atina ba ma ba mb ainsi de suite alors na banaye koluka eluka kombo na ngai ezali
omoni yango
namoni yango
sikoyo ozokende ozala na rang mpo vote
naokota
kasi oyaki lere nini awa mpo namoni bato ntango na ye babi mosusu bayaki ntango makasi tokomi 8 heures nano kutu bavote mpenza te
nga nakomi awa sa fe 15 minutes naluka nde kombo sikoyo nazwi kombo na ngai nake bakota na
oza na carte na yo ya électeur eza bien
otoni
d'accord sikoyo mpona nani ebandi te okanisi botikala bolanda ndenge basengaki bino botila otanga babulletin de vote tonini
nga naozela te naozela te naozomalanda
d'accord kasi okanisi ezala mwa matata te mpo babandi sikoyo bazoli kobanda sikoyo na 8 heures alorke ebandi efali ebanda na 6 heures bozobanga mpona ndenge esoka te
ndenge population elobi ke bakobanda ti na dernier comptage problème eza te ata soki tokomi mini problème eza te essentiel kaka tovote
tolongo Kinshasa tokei mbangu na Kisangani na etuka ya Chopo maponami masalemaki kozanga makambo to mikakatano minene longola bolongolami ya bankombo ya baponi mosusu baponi basusu na liste ya maponami bisika ya kopona to babureau ya vote ebele efungwamaki na ngonga mpe na ngonga ya sambo ya tongo bato ya liboso oyo bayaki bavotaki epui balekaki na maponami na ingumba motoba ya ingumba ya Kisangani lokola pe na ba territoire sambo ya etuka ya Chopo likambo moko ya mawa elobamite tolanda Jean-Claude Fundi
ezalaki banda ngonga ya mitano ya ntongo nde baponi ya engumba Kisangani bakotaki na bacentre ya vote operation ya liboso moponi moko na moko atalaki kombo na ye na liste ya baponami mpona koyeba esika ya kopona na bingumba Kisangani Kabondo Makiso Chopo mpona kotanga kaka mwa ndambo baponi balobi ete basepeli na botamboli malamu ya maponami toyoka bango
elektrile eki kitoko makasi mpe mashine ya vote ezali kitoko eza très simple soki moto eza expert mwi ya iminite okosilisa pasi nga naoti kovote asali mwi ya iminite na silisi
kasi bato basusu bakotaki te kopona bakambi ya mboka oyo bakoya kobanda na presidence kino na municipal na ntina ete bankombo na bango emonani te na bisika ya kopona likambo liye litungisi baponi bayike tolanda bango
tosali vote te bakombo ezomonana te kombo mosusu neti kombo ya oyo garso na ngai eza afishe awa libanda tomoni kombo libanda tokoti kuna na sale baverifie na liste na bango wana kombo eza te biso nyonso oyo tozozonga kombo ezomonana na voté te na combien depuis 4 heures na vérifier numéro na nga na liste na monité B ou exacte na ke islamique exacte ba ibi singa to beta na side to beti side e bon si bitu kombo e bimi to ko sala na salle F to ki na salle F ba vérifier na liste na bango ba vérifier kombo exacte ba lobi to ko voté a wa te to ibi te so ki bitu to ko de côté wa na sala ki a rolema awa liste na bango nyonso kombo ya B ou exacte B ou exacte
kasi ezalela ya ebele ya batatoli elongaki te kosala bopusi likolo na mosala ya kopona na bisika mosusu elobi moponi moko toyoka ye
bato ya seni wana bazo yeba nanu te kino batemoin oyo bai bakosunga bango
bato bayetala ne ndenge ezoleka mpona bato na bango vraiment matata yave une fille azalaki devant nga me ayebi nani te kovote te alobi motu na ye mosusu aye kotia motu na ye tozwaka ka makelele kuna nde presidente wana mpo azali mwasi ya sale wana nde atelemi aki ayebisi ye non motu apesa o numero na ye so,
na engumba Bunia oetuka ya Ituri masasi mabetaki mingi na ntango ya maponami ba machine a voter koleka zomi ebebisamaki bolaina yango tolanda Erikas Mwisi.
Atako masasi mabetaki mpe ba machine a voter punzami na bakimi bitumba ya kambi ya ISP maponomi masalemaki oetuka ya Ituri mobimba. Tolanda molobeli ya gouverneur ya etuka ya Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikodi.
Lelo election na province ya Ituri eleki na kimia na etandi mobimba ya province ya Ituri. Hormi ka oyo ya baye bazalaki manipile alors que baye baki ke soki ba s'enrôler na ville ya Bunia, circonscription ya Bunia, alors que bazali batu ya Djougou, mokolo ya vote, bako kende ko vote na circonscription ya Djougou. Pasi ezali ke, ezali na bae ba politique, bae ba manipile, pe ba pesi mbongo, pwete batu wana basa la mobulu, na objectif moko, ya ko destabilize province, pe ya ko faire échec na mae matali belection. Atako basali nyonso tika na ebiso ki na moma oyo kimia ezali na etando mobimba ya province pe bato nyonso basali maponami na kimia.
Mwana mboka Leo Mungwana sima ya kovote abandi ete maso maleka kimbalamu tomoyoka.
Ngana sengi bato nyonso basali banda kuna na eksterior ya peyi oba zolo ba mingi eleksyon kosale mate ya mabe lokuta eleksyon asoronde depuis 2006 2011 2018 élection oyo ngana moni système informatisé na ngoza kitoko net oyo na mona na noté parce que awa na zo voter mbala moko vona ngai mati mbala moko na Kinshasa si le président ya seni azana posa ko proclamer résultat lelo ako proclamer ngo ta va 0-1 tebi ke nani a échoué nani a gagné possibilité ça et puis importer ça côté ba témoin na bureau de vote moi je n'ai pas trouvé ça utile parce que tout informatisé à quoi bon encore présence ya mutu ya témoin azala na kati ya ba élection.
Toke ne mbangu na Goma esika fiston ise mwami azali kola kisabiso boni maponami maleka kikuna.
Wuta na tongo mkulu mwalilo, bayimboka mingi, batata, bamama pe bilenge, bakoma kina bisika bakosala maponami. Nangonga ya motoba ya tongo tope 6h du matin veo Lingala, ekitaki na bureau de vote ya Ndaura, uzima mpe tongilo na komina Karisimbi, mpona kusuki sana epe kesiro e yezomi na komina Goma, epe wapi, bayimboka bazali kozela maponami mabanda. Nangonga ya Libwa tope 9h, maponami mabandaki, atako ongambu yoko, bayimboka bazalaki na moi makasi mpe basusu kati na bango baeba kite lolenge nini ya kosa ya la masini ya mapona mitope machine de vote mpe ongambo susu batu basusu bamona ki komo na bango tena na lista ba elekteur pwete baeba na kopona topesa ki maloba na baimbo kabaike na tina ya mapona mi mukolo mwalelo na ingumba Goma mpe balimu la biswete bazali koliki ya ete bakonzi baeba kopona ma bako koka kosuki sabitumba bie bizali kino sika kongala na ituka Nord Kivu
Ndekombote
bote papa
anga babenga kanga mao kasere katasi
woi nasili si
siko pona malgré que makambo ango e bandaki na retard
yoko makiar
ngala koma kia 7 heures le moment où bazalaki ko installer ma baliste na bamir quoi ero anande na koma kia na 7 heures na koti na 9h45
ozali ko zela nini na bakonzi bae bakopona ma na mibu mitano minyimizali ko ya na kolo kongole mukatika
mbula mitano yo o tozo pesa mikonzi asika tozala na kimia na mboka na biso yo totonga mboka bitumba esila banzela etongama yangonde na yaki awa na yaki treto pona pona kandida ya sika oya kozala a mesure ya kopesa biso bomo ya bien me machine yango eza moko il fallait machine za latami bale to misatu po bato baza ebele mwa lanteza po machine eza moko
mwa koko so kozala kaka po pona machine bato ebele ko utiliser machine za lagi mwa pasi po tala kaka biza biloko ya modernisation toza habitué te na bakambwana
bakoko basi ya zemi mpebi bosono ntope bakoka bazalaki koleksama liboso bato banso lokola lingimi beko ya maponami tuyo kalite tolili ya shabani eritie moko kati na baye baleksama ki liboso ya bato banso
biso bato ya ba personne vivant avec handicap tozalaki priorize toleka ki sans kolanda ma melongo yo ezalaki na ba centre de vote biso toleka ki mbala moko bakoka bazana ba facilite sauf ke bazalaki sensibilize te pona eloko etali machine ya kovote
bakima bitumba ongamu na bango bazalaki penza na esengo te na komona lenge mukulu mwalelo baponite bakonzi baye bakukamba ekolo pona mibu mitano mizali koya pamba te bitumba bizali kino sika kongala na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona bango malamu bakonzi basukisa bitumba bya batombo ki ba 23 mpwete bazongila ndaku pe misala mya bango na tinete sima baye bampena kopona bakelimi beko babisika bya bango wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka la Amerika.
Tokei na Lubumbashi esika Naval Mabila azaliko yebisa biso pe boni boni maponami malekaki to mazaliko sale makuna.
Maponami na ingumba Lubumbashi bandaki na tongo ya lelo tolanda Jean-Pierre Kalala. Ayaki tongo na centre ya Imara na centre ville de Lubumbashi pona maponami.
To zali awa depuis 5 heures toyaki ndenge mabongisi ya seni elobaki ke vote ko banda na ngonga ya 6 heures. Tozalia depuis 5 heures, basusu bazalia depuis 4 heures. To ebite ni nezali koleka parce que ngonga oyo vote ningaki banda ezalaki 6 heures. Toza déjà na plus d'une heure de retard. Yango incompréhension isa total na katikati ya baponami. Po to ebi ni nezali ko bloquer pour maponami banda po ndenge possible moni batu bazalia pona maponami.
Est-ce que selon au ambiance moni ngon ndenge ni ne se batu bazaye bedien na ba centre na centre ya Imara ou bien batu bazoya kaka mamuke mu.
Eza la bisika o to lekeli na tongo en tout cas na ba centre nyonso ata wana Imara batu bazali mingi. Batu bazali na esengo po ngonga o ezala ka ngonga moko ya mutuya ona histoire ya ekolo. Batu bazali baza na esengo ya kovote ya ko renouveler classe politique bazali na esengo ya ko décider pour l'avenir ya mboka. Eloko tozo senga seni makambo esale manandenge o elongobani mutu na mutu apono azonga po election ezala réellement faite ndenge esengeli ezala na katikati ya démocratie.
Mususu ezali Thierry Magoma ye moko aza candidat ya députation provinciale aza pe na micro ya vewa Lingala.
Non na moni ke ambiance so tokuti lele eza mwa kimia bato oyo baza deja na ba kombo na yango baza na milongo bakozela ER na tour na yango mpo bavote mais sinon bao mpe baye mwa retard te me bao bayiti koyo baluka mpe ba bureau de vote na bango na kimia parce que jusque là des mobiles ils étaient les gens sont pas très disciplinés qui mis allé na centre Imara oyo donc côté organisation et ba faiza moi ebelé parce que jusque ba minuit ba toi je que ba carte ba témoin été et d'ailleurs le il on a tombé sur ba toi ba témoin ba libanda ba kotamba na ba carte maybe la style ba côté la té ba sai la wapi ba chemin de ba ko remplir sikoyo ba makaba ba témoin donc côté on a ils a vraiment des organisations makasi.
Narval Mabila na ingumba Lubumbashi pona VOA Lingala.
Tuye sikoyo mbangu awa wana Washington na ekolo Amerika esika mbala ya liboso ba imboka ya Kongole ya diaspora bazali kokende na maponami na ambasado ya Congo Demokratiki ezali awa na Washington. Bongo kuna moninga na biso Jini Niwa azali kuna akoyebisa biso boni makambo mazali koleka kuna. Jini, boni maponami mazali kosalema na ambasadi ya ekolo Congo Demokratiki awa na Washington.
En tout cas, ma ponami awa ezoleka bien, ezoleka na kimia, batu ezali mwa malili, donc batu bazozela na kati, ezali na kimia, la plupart des batu bazo ba sepeli nango, ko vote po pays e yoka bango, to yoka nanu maman Annie.
Yes, tu es comme maman.
Comment qu'il y a na 8h na voter l'équipe bien mais ma kamsunde na zo mona awa ambassade yango moko ezo mema batu na seni po ba voter plusieurs fois bazo sala ba tour na ba tour ambassadrice ye moko na équipe na ye bazo mema batu awa na compte ensemble et il le dit à haute voix. Ça ne peut pas se faire.
Matondo mingi Jenny na ndengo tuneli somi tuna na mama Animu Lamba. Bongo to kimimbangu na Kolwezi epai to kukutana na tokozwa Raymond Mwamba. Mwa Raymond Mwamba zoko yibisa biso boni maponami masalemi kuna na Kolwezi.
Le 20 décembre mokolo moko ya motu ya pona ba kandida na ba électeur ya mboka Congo pona maponomi ya ba konzi ya mboka ba député national, député provincial, pelisusu ba tei ya municipal. Nyonso ezalaka na lolenge esingeli awa na etuka ya Kolwezi na kati ya Institut Antonio Chico ndenge alobi mokambi ya ba eveki ya etuka ya Kolwezi Richard Kazadi.
Il y a quand même une réponse positive des gens quant à une présence assez bonne.
Biloko nyonso ezoleka bien ti sikoyo. Ngai na uti maponomi na monike seni asali biloko na ye bien. Centre oyo na voté, ba machine eza en bon état, ba électeur, ba zoya e belé makasi. Ngai en tant que évêque ya Kolwezi, na zo lancé message ya paix, na ba communauté nyonso ya etuka na biso, na engumba na biso. Esengeli bato nyonso après ba élection oyo, bazala na bomoko.
Dans la transparence, la vérité, la quiétude et la tolérance.
Bobangi ezalité pona maponomi ya touroyo. Jacques Ndembe abengi bato oyo batikali na bandako na bango bakende ko vote.
En général, je sais qu'il y avait beaucoup de doutes jusqu'à la veille, on ne savait pas toujours si on allait voter.
Nazo ebisa na bato oyo bamona kike ba election oyo ekozala te. Biso to uti ko vote. Tuzo ebisa bango nyonso batikaki na bandako na bango bakende ko vote.
De notre propre vie, hein. C'est la vie de la nation et il ne faut pas qu'on se plaigne après. C'est le moment où il faut exercer son droit comme souverain primaire.
Et singeli baye banso bazala na komi kitisa pe fair play na ba centre ya Kolwezi oyo toleka ki ti na institut six fois à lobby Ilerzam.
Nandeye na moninga nanga vraiment processus ndenge ezoleka malamu. Tobando kanisake peut-être que ça la compliqué mais le loto monique vraiment biloko nyonso ezotambola malamu ba vote ndenge bato bazokota na basale bazoke ndo vote ezoleka malamu vraiment na sepe nanga vraiment
na suka ya maponomi vimo susu ezali esengeli bato nyonso ya lolaba bazala na bomoko ti na tango ya publication ba résultat provisoire. Ota Kolwezi, passion Raymond Mwamba, pona VO Afrika.
Matondo mingi Raymond Mwamba, to zongi mbangu na Kinshasa isika, mo ninga na biso to motindami ya VOA na Kinshasa pona kukuvrir mapona mi di isango azali. Ayebisa biso ndeko edi isango, yebisa biso boni milulu mia mapona mi mizali kusale makuna sika.
Mboke ndeko Antoine Roger, mapona mi ma azali ko koba. Awa la zali sika, sika la zali ko pesa sango eye na Collège Saint-Anne, mwa pela, ebangi ko kweya kasi bato bazali ko koba, pe ko zela ko pona. Bato bayaki awa, basus bayaki banda ngonga ya mitano ya tongo, bazela ki pe mapona mi, lokola bureau efungwa maki na sima na tango, tolo bangonga mi bale sima. Mais, ce qui est quand même, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ba zali na moko koso soki komono izana kasa te okopona mate okopona te lokola bakonzi ba fini balobi kasi to solo la kina kutana kina mokonzi kilo ba vice president ya fini na tunie ma mwa mituna lobi bako koba na ponami ate bandaki na mosima na ngunga kino moto ya suka akopona kasi likambo yango epesi mwa nungunungu mpona moni docteur Mukwege wazali kandida moko na bakandida bazali koyelela ebongo ya bakonzi na ngambo ya lobi bakonzi na te soki seni etosi ndelo buku likonzi ekia te mpona baponami bandimi te ekende koleka
mpe matondo mingi edi sango yango nde esukisi basango na biso topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Imasi oyo alengelaki yango botikala malamu.